Andijon shahrining eng yirik bozorlaridan biri Eski shaharda soliq inspektorlari tekshiruv boshladi. Bozorda savdo qiluvchi ayrim tadbirkorlarning ozodlikka chiqishi 15 noyabr kuni boshlangan reydlarda bir nechta do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingan. Eski shahar bozori ma'muriyati tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Respublika Davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijondagi Eski shahar bozoridagi ozodlik suhbatlashgan savdogarlar soliq idoralarini asossiz tekshiruvlar o'tkazib, tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Yaqindagina paxtadan zo'rg'a qutuldik. Paxtaga deb har bir savdogardan millionlab so'mdan pul yig'ishdi. Endi mana bu tekshiruvlar. Hozir 20 ga yaqin do'konni, meni do'konimni ham muhrlab tekshirishyapti, deydi andijonlik savdogar. Eski shahar bozori ma'muriyatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bozorda tekshiruv o'tkazayotgan soliqchilar Toshkentdan kelgan Respublika Davlat soliq qo'mitasi xodimlari bo'lib, ular bozorning moliyaviy ahvolini taftish qilayotganini aytdi. Hech qanaqa vahimaga asos yo'q. Odatdagidek tekshiruvlar, bozor ishlayapti. Hammasi risoladagiday, tadbirkorlar qonunda belgilangan tartiblarni buzgan taqdirda tegishli idoralar tomonidan tekshirish o'tkazadi. Bunga biz ham aralasha olmaymiz, dedi Eski shahar bozori ma'muriyati mulozimi. Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan rasmiyining ozodlikka erishcha tekshiruvlar bozorda tushum pullarining hammasi ham hisobga olinib, kirim qilinmayotgani haqidagi shikoyatlardan so'ng boshlangan.
Tekshiruvlarni o'tkazyapti. U narsa noqonuniy faoliyat yuritish yoki davlat ro'yxatidan o'tib turib ham terminal orqali to'lov qabul qilmaslik, hamma yo'q bo'lsa ham dokumentalni bo'lsa ham to'lov qabul qilmaslik yoki kassa apparati o'tirib kassa apparat chek chiqarib bermaslik holatlari ham aniqlangan bo'lsa unga ham chora ko'riladi.
Shu kunlarda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi mamlakatning boshqa bozorlarini ham taftish qilmoqda. O'tgan hafta Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri O'rikzorda soliq xodimlari tekshiruv o'tkazgan. Tadbirkorlarga ko'ra bir necha do'kon muhrlanib, ayrim savdogarlarning tovarlari musodara qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentdagi elektr tovarlari bilan savdo qiluvchi Malika savdo markazidagi do'konlarning 80%dan ortig'i esa soliq idoralari tekshiruvlari bois 14 noyabr kunidan buyon ishlamayapti. Ozodlik suhbatlashgan sotuvchilarning aytishicha 13 noyabr kuni savdo markazidagi bir necha do'konning tovarlari olib qo'yilganidan so'ng tadbirkorlarning aksariyati 14 noyabr kuni do'konlarini ochmagan. Toshkent soliq inspeksiyasi mulozimi hujjatsiz mol sotayotganlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazilayotganini tasdiqladi.